I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. La oss reise oss og si fram de ti Guds bud. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Du skal holde hviledagen hellig. Hedre din far og din mor, så det kan gå deg vel, og du må leve lenge i landet. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falsk vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes ektemake, tjenere, budskap eller noe som hører din neste til. La oss høre Herrens ord.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Ja, der teksten er fra Jesaja 49, 8 og til og med 10. Så sier Herren: Jeg bønnhører deg i nådens tid, og hjelper deg på frelsens dag. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, for at du skal reise landet på fote og skifte ut eiendommer som ligger øde. Og si til fangene, gå ut, til dem som er i mørket, kom fram. De skal finne mat langs veiene og beite på alle snaue høyder. De skal ikke sulte og ikke tørste, hverken sol eller hete skal skade dem, for han som har barmhjertighet med dem, han skal føre dem og lede dem til kilde vel. Dette var Herrens ord. Amen.
Den kristne kirke begynte å feire Allehelgens dag ca. 300 år etter Kristus. Og da var det nettopp 1. november, som vi har i dag, som var datoen som en fulgte framover i århundrene. Vi har ikke angitt i Bibelen at vi skal feire Allehelgens dag, men det var en naturlig sak å gjøre, og det en skulle feire, det var ikke alle dødes dag, eller tenke på alles dødes dag og tenke på dem, men på de som trodde på Herren Jesus, bekjente troen på ham, de som hadde fullendt løpet og nå var hjemme hos Herren. Det har utviklet seg til å bli en alle dødes dag, slik som den katolske kirke har lagt det opp til, og som de har den 2. november i morgen. Bibelen lærer to utganger av dette livet. Evig liv, evig fortapelse, himmel eller helvete. Det går ikke an å lese Bibelen og holde fast ved det uten å skjønne at det er det dype alvor. Evig liv, evig fortapelse. Så kunne vi spørre, det er i grunn rart at de har satt opp innledningen til Matteusevangeliet som en fast tekst på Allehelgens søndag. Vi ser i gamle bibeloversettelser hvilke tekster som har blitt brukt på Allehelgens søndag, og da ser vi at denne innledningen, saligprisningene som vi kaller det, den brukes veldig ofte, og også i denne søndagen. Hva er begrunnelsen for det? Vi kunne jo vente, og en del tekster har også det, om himmelens herlighet, allhelgensdag. Det er nærliggende å ta fram tekster, slik vi hørte det lest ifra Johannes åpenbaring, om himmelens herlighet, han som ser den store hvite flakk, og som spør, hvem er de? Og hvor har de kommet fra? Og så får han til svar, altså, det er disse som har kommet ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Hvordan skal jeg nå fram? Hvordan skal du nå fram? Det er derfor Matteus 5:1-12 er satt opp som en tekst for dagen, for vi skal få svar på akkurat det spørsmålet. Hvordan når jeg fram? Hvordan når du fram? I stedet for å ta fram tekster om himmelens herlighet, så er spørsmålet, jeg må nå fram, og da må jeg vite klart hvordan det skal skje. Det er noen av dere her som taler Guds ord. Og vi som drister oss til å gjøre det, vi føler veldig mange ganger at vi står overfor noe som vi overhodet ikke makter. Jeg ser jo så mye i Guds ord av rikdom og herlighet. Hvordan skal jeg få nå mine tilhørere med det? Paulus ber for sin egen del. Be også for meg, sier han, at det må bli gitt meg ord når jeg åpenbarer min munn, når jeg åpner min munn, så jeg kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. Be også for meg at det må bli gitt. Du hører det passivt. At det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. Og det er det vi står overfor når vi forkynner Guds ord. Vi vet at vi har med en evangeliets hemmelighet å gjøre. Som dersom ikke Guds ånd kommer og gjør dette levende, både for predikanten og for tilhørende, så blir det ord, ord og ord. Og når vi nå skal få høre dagens tekst, så står vi overfor dette paradokset. Guds rike er på en måte et bakvendt land. Det er jo helt ufattelig det som står her. Og vi tenker ikke sånn etter vår naturlige religiøsitet, slik som vi nå skal få høre Jesus åpne bergprekenen. Det er en hemmelighet. Og det er bare de som åpner seg for evangeliet som det går opp for, og som skjønner hva det er. De andre rister det bort som ubegripeligheter. La oss nå reise oss og høre denne teksten fra Matteus 5:1-12. I Jesu navn. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til orde, lærte dem og sa, «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ond på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Og la meg ta med to setninger som følger etter i vers 13 og 14. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Amen. Selve ordet salig, det uttrykker den høyeste form for lykke som et menneske kan få. Du kunne sagt gratulerer. Vi kunne sagt gratulerer. Det går ikke an for et menneske å oppnå noe større gode enn det som Bibelen kaller for å være salig. Og vi kan godt sette ordet lykkelig for hver av disse saligprisningene som kommer. Og det første ville da være, salige er de fattige i ånden, lykkelig er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Å være fattig i ånden, hva er det for noe? Ja, det har jo ikke noe med å være fattig i den hellige ånd å gjøre. Men det er å være fattig i seg selv. Å stå innenfor Gud med bevissthet om fullstendig mangel på alt det Gud har sagt i sitt ord om et hellig liv. En mangler alt, og en lider under det. Salige er de fattige, står det i Lukas, i hans utgave av Bergprekenen. Og en kunne tenke, er det de som er fattige på materielle goder? På livsnødvendigheter? Nei, det er ikke noe tvil om, både ut fra Det gamle og Det nye testamentet, at når Bibelen taler om de fattige og elendige, så er det primært om de som står innenfor Gud, og som kjenner på sin egen mangel og fattigdom, og som rett og slett er forferdet over at ikke de har et annet sinn og et hjerte overfor Gud. Vi møter det i Det gamle testamentet. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende. Slik sier Jesaja det, og i flere andre tekster og i hos Jesaja. Den jeg vil se til, det er den elendige, og som er forferdet over mitt ord. En er altså blitt avkledd og står innenfor den levende Gud med en fullstendig lukka munn, som Jesajas i tempelet. Ved meg, jeg er fortapt. Jeg er en mann med urene leber og bor midt iblant et folk med urene lepper. David, som hadde falt så dypt i synd, han beskriver jo det i Salme 51. Der har han kommet fram til en erkjennelse etter at han hadde bekjent sine synder og fortro syndenes forlatelse. Så sier han, offer for Gud er en sønderbrutt ånd. En sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjennom det dype moralske fall, som de ikke fant noen unnskyldning for. Du kunne lede han rett i fortapelsens gru, det. Så hadde han erkjent sin synd og bekjent sin synd, og fått på Guds ords grunn tilsagn om syndenes forlatelse i det han bekjente sine synder. Nå sitter Jesus sammen med disiplene sine, og det første han sier, salige er de fattige i ånden. Han sier ikke, salige er dere. Det kunne han jo sagt. Men han sier, salige er de fattige i ånden. For vi må tenke på at det Jesus nå sier, er ikke bare til disiplene han der taler om, men det er til troens folk til alle tider det. Lykkelig! Du burde prise deg lykkelig! Som er fattig i ånden, som i deg selv ikke har noen trøst, og som ikke kan komme med noe gjerninger, mer eller mindre bevisst framfor Gud, og skulle få lønn for gjerninger. Fattig. Er det mange av dem i vår tid? Er det mange som gråter over sin synd? Er det mange som beklager at de ikke makter å leve etter Guds vilje slik de gjerne ville? Er det mange? Er du en av dem? Jesus sier til dem, ikke som en betingelse, men som en bekreftelse. Himmelenes rike er deres, de fattige ånden. Her får vi altså den høyestes bekreftelse på at de som er fattige i ånden, de Guds rike er for slike. Nå er det viktig å si før vi går litt videre, det er jo at en kristen, han har det slik som Paulus, som bedrøvet, men alltid glad. Det må vi ha med her. Vi burde også i høyeste grad snakke om den hellige ånd som har kommet, og som har gjort det slik at vi kan tale om en ufattelig rikdom, om nådens herlighet, som er så stor at den dekker alt, og som gir oss virkelig grunn til med Paulus å si, gled dere i Herren. Alltid vil jeg si, gled dere. Men nå skal vi først og fremst ta fram disse saligprisningene og se at det er nettopp denne dobbeltheten som er det karakteristiske for et sant kristenliv. Lutfattig i deg selv. Dag og natt i deg selv. Og ufattelig rik gjennom det som Jesus Kristus er og betyr for deg. Og i dette dobbeltlivet skal du leve. Og det er der du skal få trøst. Det er der, nettopp når du kjenner din egen fattigdom, at Herren kommer og viser deg sine naglemerkede hender, og viser at det er gjort godt igjen. Men se, la oss nå se på disse. Det står, salige er de som sørger, for de skal trøstes. Ja, lykkelige er de som sørger. Er det noe lykkelig tilstand? Og her er det ikke all slags sorg det er ment heller. Vi kunne jo snakket om menneskelig sorg. Kanskje det er flere av dere her som har opplevd dødsfall i familien dette året som ligger bak, og har grunn til å sørge. Det er legitimt å sørge over at vi har mistet våre kjære. Ja, visst. Men den sorgen Jesus snakker om her, det er den sorgen en har over seg selv, over sin egen fattigdom. Og da sier Jesus, dere skal trøstes. Pris deg lykkelig for at du kjenner denne sorgen over det sinnet som du gjerne ville hatt. Du skal trøstes. Og Jesus taler dette i begynnelsen av sin offentlige virksomhet, og vi vet når han er til veis ende med sitt frelsesverk her, når synden er sonet, når den hellige ånd er kommet, da kommer jo trøsten, også i tiden, ikke bare i evigheten. Her ser vi denne dobbeltsiden i bergprekenen, i tiden og i evigheten, nå og i framtiden. Salige er de saktmodige, lykkelige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Lykkelig er de som ikke er kravfulle til å få sin rett alltid i dette livet, men som har tid til å vente på Herrens vilje skal skje. Det er ikke lett å leve i denne verden. Hvis du går i Frognerparken og ser på monolitten, og ser hvordan folk klatrer opp og trykker hverandre ned, sånn er det. Sånn er menneskelivet. At det alle tider vært sånn. Jeg skal fram. Lykkelig er den, sier Jesus, som tar det litt med ro. Som venter på at Herren skal nok ordne tingene også for meg, og som ikke er den første i køen til å stille med sine krav. Vær sikker, sier Jesus, dere skal arve jorden. Han vet hva du trenger. Han skal følge deg. Han har lovet å gi deg det du trenger for livet. Lykkelige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. De som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Kan det være den rettferdighet som blir tilregnet oss ved troen på Jesus Kristus? For det taler Guds ord mye om, særlig hos Paulus. Vi blir tilregnet Jesu Kristi rettferdighet ved troen på ham. Jesus Kristus fullførte verket, Golgata-verket, ved sitt blod, og har gitt oss en evig forløsning ved hans verk. Og så får du del i dette ved å komme til ham. Rettferdigheten tilregnes deg. Er det denne rettferdigheten det er snakk om? Kanskje ikke. Kanskje det er denne livsrettferdigheten som vi her har hørt om før. Denne mangelen på Guds frykt som en gjerne ville. Denne sorgen over seg selv. Hungrer og tørster etter rettferdigheten. En hungrer etter å leve det livet som Jesus levde. Det har nemlig blitt plantet inn i den som tror på Jesus en ny tørst og en ny hunger etter å leve slik som Jesus levde. Og så opplever du som kristen at du snubler og faller i tanker, ord og gjerninger, og du ber og sukker, skal det aldri bli annerledes med meg? Du ville gjerne gjøre noe godt imot medmennesker, og gjør du det, så er det vel og bra. Men du merker med en gang denne lysten til å gjøre noe du kunne få ære for. Så tar du ære for Gud. Du makter ikke å gjøre Guds vilje slik som du forutsetter, nemlig med en fullkommen kjærlighet til Gud og nesten. Du ville gjerne hatt det sånn, men du makter det ikke på grunn av den iboende syndenatur som du bærer på. Og så hungrer du og tørster etter denne livsrettferdigheten, som Jesus jo taler videre om her i bergprekenen. Han sier jo, dersom ikke deres rettferdighet overordner skriftlærere og fariseere, så kommer de ikke inn i himmelens rike. Der har du det. Jesus taler om en livsrettferdighet, en livsvandel, som er totalt annerledes enn fariseernes og de skriftlærdes. Børre Knudsen slutta på MF på dagen, da han oppdaga at de forkynte bergprekene noen konkrete ord der, som om dette ikke var praktikabelt. Da takka han for seg. Det gjaldt skilsmisse og gjengifte. Vi ser hva det står, men det er jo ikke mulig å praktisere det. Og jeg lærte det samme der 20 år etterpå. Sånn hadde han gjort Guds bud til intet. Og jo da, du kan lese Guds bud, og du kan lese bergprekenen, så ser du hva som kreves av en kristen livsvandel. Og det her altså Jesus sier, en hungrer og tørster etter rettferdigheten. Hvorfor? Fordi du har fått del i Jesu liv. Og når du da samtidig bærer denne syndenaturen i ditt hjerte, så opplever du denne hungeren og tørsten som ikke slukkes. Gud være lovet. Da ser du hva ditt høyeste gode er. Det er å kjenne din synd. og din skyld for Gud. For det der denne hungeren og tørsten etter Jesus bevares. Det ikke sånn at Jesu Kristi frelsesverk av en slik art at du plutselig syndfri. Du skyldfri i kraft av Jesu Kristi verk, men du ikke syndfri. Du bevarer denne syndenaturen som du har forlatelse for, men du bærer dem i kroppen, i tanker, ord og gjerninger. Og det det som gjør at du alltid, så lenge du lever her, må næres ved ordet og sakramentene. Som bedrøvet, men alltid glad. Tror du på Herren Jesus Kristus, så blir du frelst.